Vă rog frumos, Sfânta Scriptură la Evanghelia după Marcu, să citim un text scurt, două versete. Capitolul 1 este Evanghelia după Marcu, versetele 12 și 13. După ce le vom citi, prin fratele Marcel White, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi. Evanghelia după Marcu, capitolul 1. Îndată, Duhul l-a dus pe Iisus în pustiu și a stat în pustiu 40 de zile ca să fie ispitit de Satana. Acolo era împreună cu fiarele sălbatice și îngerii îi slujeau. Amin. O serie care se intitulează Vești bune. Am văzut care este legătura dintre Domnul Iisus și vestea bună, care este vestea bună cu privire la viața nouă în împărăția cerurilor, și astăzi o să vedem care este vestea bună pentru cei ispitiți. Un lucru pe care îl vedem la Marcu este faptul că ne prezintă parcă totul cu o asemenea grabă, cu un asemenea dinamism și pragmatism, încât nici nu intră în toate detaliile. Unul din cuvintele pe care el le folosește este eutus, care înseamnă îndată, imediat, da? Imediat. Și parcă tocmai de aceea creează ritmul acesta accelerat ca unul care vrea ca vestea bună să ajungă cât mai repede la cât mai mulți. Desigur, vestea bună despre astăzi este, vestea bună pentru astăzi este pentru cei ispitiți. Și acum cred că nu este o dificultate pentru noi să ne găsim în această poziție, în această situație. Una din promisiunile pe care le avem este că pentru fiecare ispită există și o cale de, nu? De ieșire. Și este bine să ținem cont de lucrul acesta. Pentru că altfel s-ar putea să intrăm într-o atitudine de teamă, de panică, fatalistă. Să avem sentimentul că nu putem face nimic și atunci nu avem decât să supraviețuim sau să ne adaptăm. Spuneam că Marcu este și foarte pragmatic, nu ne oferă prea multe detalii. Dacă vreți să vă reamintiți, să vă reîmprospătați memoria cu tot ceea ce se întâmplă în episodul acesta la care Marcu face referire în cuvinte atât de puține, citiți, vă rog, relatarea evanghelistului Matei, relatarea evanghelistului Luca și cu siguranță o să vă aduceți aminte și de dialogul care are loc acolo și lucrurile pe care Domnul Iisus Hristos le spune. Este important să înțelegem și etapa aceasta în economia întregii Evanghelii. Dacă ați urmărit cu atenție până acum, Marcu abordează câteva din temele esențiale, câteva din temele semnificative în relatarea sa. Dacă la început, debutează în relatare cu cartea începutului, nu? Sau începutul Evangheliei. Nu? La fel cum Sfânta Scriptură ne spune că la început Dumnezeu, nu? La început, face și el referire la lucrurile acestea. Apoi, Biblia, la începuturi, ne prezintă contribuția Sfintei Trăimi. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Duhul Sfânt, care se mișcă pe deasupra apelor, și Fiul care este prezent. Spune Apostolul Pavel că prin El s-au creat toate lucrurile, pentru El au fost create toate lucrurile. Observați același model preluat de Marcu și ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în apa botezului, Duhul Sfânt care coboară peste El, dar și Tatăl care dă această validare a misiunii Domnului Iisus Hristos. Tu ești Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și acum introduce o altă temă semnificativă, deșertul. Deșertul este, pe de-o parte, locul în care, dacă vă aduceți aminte, Dumnezeu duce poporul său pentru a-i da legi, pentru a-l aduce într-o stare de ascultare. Numai că știm foarte bine, poporul nu a reacționat într-o manieră adecvată și o întreagă generație se pierde în acea călătorie prin deșert. În deșert este locul unde se refugiază Moise atunci când încearcă el să elibereze poporul și comite acea crimă. Deșertul este locul unde fuge David, dacă vă aduceți aminte, atunci când este urmărit de Saul. Deșertul acesta avea pe de-o parte conotația refugiului și pe de altă parte conotația aceasta a educării, a transformării, a schimbării. Când creștinismul începe să se dezvolte, când încă erau persecuții, în zona aceea a Egiptului, un mare grup de credincioși se refugiază în deșert. Și poate ați citit în istoria bisericii despre Antonie cel Mare, care pune bazele monasticismului, retrăgându-se în deșert. Dar știți ce este interesant? După ce creștinismul ocupă un nou rol în Imperiul Roman, și anume acela de religie favorizată, când biserica începe să se instituționalizeze, când pe porțile ei intră așa, de avalma, o grămadă de oameni și începe să se piardă latura aceea a trăirii în neprihănire. Mulți dintre creștinii care și-au dorit apropierea de Dumnezeu și trăirea unei vieți în curăție, ce credeți că au făcut? S-au refugiat în deșert. Deci tema aceasta era o temă destul de comună și evreilor și credincioșilor. Mulți creștini, dintre cei cărora li se citea această evanghelie, aveau o cu totul altă imagine în referirea aceasta la faptul că Domnul Iisus stătea cu fiarele sălbatice, având în vedere că mulți dintre ei erau martirizați în felul acesta, erau aruncați în fața fiarelor sălbatice, flămânde, erau sfâșiați. Pentru ei această așezare a Domnului Iisus în mijlocul fiarelor sălbatice venea ca o confirmare a rolului său de trimis, de uns al Domnului, pentru că era o împlinire a profeției lui Isaia, dacă vă aduceți aminte. Acolo este scris că lupul va locui împreună cu mielul, pardosul se va culca împreună cu iedul, vițelul, puiul de leu și vitele îngreșate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Și pentru ei aceasta era o confirmare a faptului că Domnul Iisus Hristos, stând în mijlocul animalelor care stăteau supuse și în pace unele cu altele, era din nou o asigurare că El este Mesia. El este trimisul. Altfel, parcă nici nu și-ar avea rolul, nu, această observație, chiar și în fugă, așa. Acolo stătea cu animalele sălbatice. În felul acesta, Marcu dă din nou contur acestei vești bune și acum o direcționează înspre cei ispitiți, înspre cei ispitiți. O veste bună pentru cei care se confruntau cu tentațiile, cu aceste teste ale statorniciilor în credință, cu multe lucruri care erau seducătoare și care puneau foarte multe probleme în a trăi, în modul în care li se spunea că ar trebui să trăiască ca cetățenii ai împărăției cerurilor, ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Acum, când este vorba despre ispită, sunt și alți scriitori ai scripturilor care fac referire la ispită și probabil unul dintre cei mai cunoscuți cu privire la aspectul acesta este Iacov. Și vă reamintesc cuvintele sale. El spune, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Și vă rog, faceți o notă mentală la afirmația aceasta. Nimeni așadar când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare care este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul, odată făptuit, aduce moartea. Aduce moartea. Uitați-vă la traseul pe care îl prezintă Iacov. Vorbește mai întâi despre ispită ca un test, care, trecut cu succes, asigură o răsplată. Nu? Așa spune. După ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Apoi spune, atenție, nu Dumnezeu ne supune testului acesta. El nu poate fi ispitit să facă rău și la rândul lui nu ispitește pe nimeni. Este importantă această observație și de aceea v-am cerut să o rețineți, pentru că unii așa citesc versetele acestea și faptul că Duhul este cel care îl trimite pe Domnul în deșert. Duhul îl trimite în deșert. Și unii așa înțeleg că Duhul lui Dumnezeu îl trimite pe Fiul lui Dumnezeu cu aprobarea lui Dumnezeu să fie ispitit. Dar ce înseamnă ispitirea? Ce înseamnă ispitirea? Este doar un test? Definițiile din dicționarele limbii române sunt derutante. Dicționarul explicativ din 2009 definește ispita ca fiind ademenire, tentație, seducere, momire. E, într-adevăr, o dezvoltare nuanțată a ceea ce este ispitirea. Micul dicționar academic din 2010 include și următoarea definiție. Tentație spre săvârșirea unui păcat. Tentație spre săvârșirea unui păcat. Cred că aceasta este o definiție mult mai potrivită a ispitirii. Acum, în limba engleză, cred că definiția clarifică mai bine termenul. Este dorința de a face ceva, în mod special ceva rău sau greșit sau lipsit de înțelepciune. Sau păcat, pentru că Iacov spune, când nu reziști ispitei, când cazi testului acestuia, rezultatul este păcatul și este păcatul care aduce moartea. Noi oamenii cunoaștem ce este ispita. și este chiar în începuturile existenței omenirii. Nu? Vă aduceți aminte? Dumnezeu spune lui Adam și Evei, nu vă atingeți de pomul acesta, vine șarpele și îi ademenește, îi seduce. Și dacă vă aduceți aminte, pune la îndoială ceea ce a spus Dumnezeu, adevărul cuvintelor lui Dumnezeu, îndreaptă privirile înspre fructul acela, românii cred că-i măr, indienii cred că-i mango, nu știu alții ce fruct cred că este. Da? Cert este că e acolo observație, era plăcut la privit, era atractiv și stârnea această dorință de a deschide, mintea, era promițătoare și în aceasta este de fapt cuprinsă esența ispitirii, Din punct de vedere spiritual, ispitirea are două direcții. Una în care diavolul, Satan, încearcă să îi îndepărteze pe oameni de Dumnezeu, ademenindu-i în acțiuni contrare caracterului lui Dumnezeu, principiilor și legilor creației. Da? Deci ne ademenește să acționăm contrar caracterului lui Dumnezeu, contrar principiilor și legilor creației. Și chiar în aceste lucruri se află, de fapt, distrugerea care vine în urma cedării noastre în fața ispitelor. Pentru că de foarte multe ori, diavolul nu face altceva decât să supraliciteze anumite lucruri care au fost lăsate de Dumnezeu în mod normal, în modul nostru de viețuire, de operare. Cine nu se bucură de o mâncare bună? Dar după mai multe mâncări bune, sau după o mâncare bună, fie ea mâncată la o oră nepotrivită, te confrunți cu consecințele. Și ăsta este un palid exemplu a multor altor lucruri care au fost lăsate de Dumnezeu, dar care sunt un fel de armă și de cursă pe care diavolul ne-o întinde nouă oamenilor. Cea de-a doua direcție pe care o găsim în textul biblic cu privire la ispitire este cea pe care omul o inițiază față de semenul său. Știți că noi ne ispitim unii pe alții? Noi ne ispitim unii pe alții. Domnul Iisus Hristos atenționează asupra acestui lucru și spune, vai de cel ce prin care vine ispita. Vai de cel ce face pe unul din acești micuți să păcătuiască. Deci creează pentru ei posibilitatea aceasta de a păcătui prin ispitire. Spune, este mai de folos pentru o astfel de persoană să-și lege o piatră de moară de gât și să se arunce într-o apă adâncă. Știți de ce este atât de dramatic sau de drastic Domnul Iisus Hristos în acea afirmație? Pentru că, să vă dau un indiciu, Satan înseamnă acuzator sau incitator sau ispititor. Și în momentul în care noi ispitim pe alții, intrăm într-un parteneriat destructiv. În loc să fim ucenici ai Domnului, în loc să fim agenți ai binelui, ajungem partenerii răului. Mai este un mod în care noi oamenii devenim agenți ai ispitei. Când îl ispitim pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte de câte ori nu le spune Dumnezeu evreilor, da, părinții voștri m-au ispitit. M-ați ispitit. La Meriba, la Mara, în atâtea instanțe, oamenii aceștia l-au ispitit pe Dumnezeu. Deci, pe Dumnezeul care nu poate fi ispitit să facă rău, Și este foarte, foarte interesantă dinamica aceasta și poziția aceasta în care este pus Dumnezeu. Deci omul îl ispitește, dar Dumnezeu nu poate răspunde cu rău, iar el însuși nu ispitește pe nimeni. Nu ispitește pe nimeni. Ispita este, spuneam, o experiență atât de comună nouă oamenilor. Fie că suntem asaltați de ispită, fie că suntem victime ale ispitelor sau avem un rol activ în ispitirea, în ispitirea lui Dumnezeu, în ispitirea celorlalți. Când veți citi relatarea lui Matei și a lui Luca, o să găsiți acolo punctul acela în care Satan lansează Domnului Iisus Hristos o anumită ispită. Și el spune, Domnul Iisus răspunde foarte prompt, este scris să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Este scris să nu ispitești. Dar haideți să vedem tabloul acesta, ce ne mai învață cu privire la nu atât de mult la ispită, o să vorbesc diseară despre dinamica ispitirii, despre procesul ei, despre cum ne putem păzi de ispită. Dar aș vrea mai mult în dimineața aceasta să vedem cum conturează vestea aceasta bună pe care ne oferă Marcu prin Domnul Iisus Hristos. În primul rând, această ispită sau această ispitire revelează dubla natură a Mântuitorului, a Domnului Iisus Hristos. Când Domnul Iisus Hristos este ispitit, El este ispitit ca fiu al omului. Aduceți aminte, tocmai am spus, Dumnezeu nu poate fi ispitit. Deci nu latura divină a Domnului Iisus Hristos este țintită în această ispitire, ci El este ispitit ca fiu al omului. Ca fiu al omului. Acum, aspectul acesta este foarte, foarte important. Foarte important. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost învins de ispită și rezultatul ar fi fost păcatul, moartea Lui pe cruce ar fi fost ispășitoare, dar doar pentru El. Dar doar pentru El. Prin faptul că El este ispitit, așa cum suntem ispitiți noi toți, dar fără să păcătuiască, prin faptul că El este victorios în acest test, când moare, El nu moare pentru păcatele Lui, El devine reprezentantul omenirii și moare pentru ispășirea păcatelor noastre. Noi de obicei ne uităm doar la moartea aceasta înlocuitoare a Domnului Iisus Hristos, dar El ne-a înlocuit pe fiecare dintre noi pe crucea aceasta a Golgotei și a murit pentru păcatele noastre. Dar este foarte important să înțelegem și acest aspect, că El a murit fără păcat. El a murit fără să comită păcat. Este unul din lucrurile pe care mare parte din literatura ultimelor decenii încearcă să desfințeze, cărțile lui Dan Brown, filme făcute pe tema aceasta, ultima ispitire a lui Hristos și multe altele care încearcă să-l umanizeze pe Hristos până la punctul în care îl face și părtaș păcatelor noastre. Nu, El este părtaș doar la ispită, nu și în păcat. Nu și în păcat. Este bine să reținem aspectul acesta. Apoi, Ispitirea Domnului Iisus Hristos reflectă și această experiență comună a ispitei. Autorul epistolei către evrei menționează acest lucru. Nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Dar fără păcat. Nu de mult am ascultat mărturia unei persoane care acum lucrează ca director al unui centru de recuperare al celor care au fost dependenți de droguri. Și spunea că ea însăși a trecut prin această problemă, prin această experiență. A avut parte de o convertire și după această convertire și viața ei întreagă s-a schimbat și ca urmare a ajuns să se ocupe de acest grup de oameni. Și spunea ea, le este mult mai ușor celor care vin în centrul nostru să discute cu mine sau să discute cu alții care au trecut prin aceeași experiență. Da? De ce? Pentru că sunt elemente comune, sunt elemente comune. Atenție! Aceasta nu înseamnă că pentru a oferi sfaturi înțelepte, tu trebuie întâi să experimentezi orice lucru. Atenție! Deci vreau să fie clar și acest lucru. Dar este clar că sunt anumite lucruri pe care cineva le înțelege altfel, pentru că a trecut prin ele. O asemenea observație trebuie să genereze, sau Marcu cred că a intenționat să genereze în cititorii săi această încredere că atunci când vor solicita ajutorul, când vor spune, știți ce? Când vor spune rugăciunea Tatăl nostru, pot să spun această rugăciune cu încrederea că ea este ascultată și este bine înțeleasă. Nu că așa spunem în Tatăl nostru. Nu ne duce pe noi în ispită. Sau nu ne lăsa pe noi duși în ispită. Și ne adresăm cuiva care știe, chiar dacă el nu ispitește, care știe ce este ispită. Care știe ce este ispită. De asemenea, cred că prezentând ispitirea Domnului Iisus Hristos și faptul acesta că Domnul Iisus este victorios în acest test, în acest examen, da, vine să întărească în cititor și în noi încrederea că ispitele pot fi învinse. Ispitele pot fi învinse. Așa cum spune Pavel în 1 Corinteni 10:13, da, există o portiță, există o ieșire din asaltul acela, din asediul acela, astfel încât să putem învinge ispitele. Grigore cel Mare, trăit între 540 și 604, explica procesul ispitirii ca incluzând trei etape. Sugestie, plăcere și consimțământ. Consimțământ. Vă aduceți aminte că la Adam și Eva găsiți lucrul acesta. Diavolul vine și sugerează. Chiar așa a zis Dumnezeu. El știe că dacă ați mâncat din pomul acesta, o să fiți ca el. Da? Sugestia este foarte puternică. Pentru că Dumnezeu ne-a înzestrat cu o capacitate extraordinară numită imaginație. Și din nou, ce mi-aș dori să vă fac atât de curioși încât să nu lipsiți după amiază. Pentru că să vorbesc mai mult despre aspectele acestea și despre dinamica pe care o urmează ispita. Imaginația este o binecuvântare când ne închinăm. Imaginația este o binecuvântare atunci când este vorba de încrederea noastră în Dumnezeu. Dar imaginația este, iată, da, accesată și de diavol prin ispitire. Pentru că dintr-o dată îi determină pe Adam și Eva să se gândească, oare ce înseamnă să fii ca Dumnezeu? Oare ce înseamnă? Și este partea procesului ispitirii. Întâi ne este oferită sugestia și apoi imaginația noastră creează tot felul de scenarii în care anticipăm o plăcere. Anticipăm o plăcere. Acum și Grigore cel Mare și Augustin spun sugestia este inofensivă. Deci nu, prin faptul că ne sunt sugerate anumite lucruri, dar nu păcătuim. Nu păcătuim. Este periculos când dăm frâu liber imaginației, dar nici atunci păcatul nu este săvârșit. Păcatul este săvârșit în momentul în care ne dăm consimțământul. Și atenție, se prea poate ca de multe ori să ne dăm consimțământul înainte să intervină acțiunea propriu-zisă. Da? Dumnezeu de multe ori ne ferește de anumite lucruri, chiar și după ce noi ne-am dat consimțământul. Păcatul a fost săvârșit, chiar dacă nu în acțiune, dar în consimțământ. Grigore cel Mare, Augustin și alți teologi spun, Domnul Iisus Hristos nu și-a dat consimțământul, dar nici nu a lăsat imaginația. Da, nici nu a lăsat imaginația. Aduceți-vă aminte de ritmul în care se poartă acel dialog. Diavolul venea și spunea, uite, Domnul Iisus Hristos spunea, na, este scris. Și apoi, o altă dimensiune a acestui episod, ea reiterează victoria deplină asupra păcatului. Sunt convins că nici noi nu falimentăm în fața oricărei ispite. Sunt însă și ispite în fața cărora suntem foarte vulnerabili. Am spus-o și cu altă ocazie, ispita este cel mai adesea individualizată, customized. Este individualizată. Adică ceea ce reprezintă o vulnerabilitate pentru un om s-ar putea să fie o fortăreață pentru altul. În mod cert însă, noi oamenii, în general, ne confruntăm cu suficiente vulnerabilități în fața ispitelor. Cred că este și motivul pentru care Apostolul Ioan face următoarea afirmație. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, unul care știe ce este ispita fără păcat. Pe Iisus Hristos cel neprihănit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. O convingere foarte importantă. Pe de o parte, Ioan le dă ucenicilor sfaturi cu privire la cum să se ferească de păcat, cum să se echipeze pentru a nu cădea, pentru a evita cursa diavolului. Dar pe de altă parte, înțelegând caracterul perfid al ispitei și slăbiciunea omenească, ne îndreaptă privirea către îndurarea divină, către harul manifestat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Așadar, care este vestea bună pentru noi? Vestea bună pentru noi este că ispitirea este o experiență generală, dar nu fatală. Deci nu trebuie să cedăm fatalismului, n-am ce să fac, toți suntem ispitiți, toți cădem. Dar să nu îmbrățișem o astfel de mentalitate, un astfel de răspuns, nu. O să vedem și diseară, una din pozițiile pe care trebuie să le avem este aceea de opoziție fermă, împotriviți-vă diavolului, tari în credință și el va fugi de la voi. Apoi, ispitirea este un test, nu o condamnare. Având în vedere că există mijloacele de ieșit din ea, lucrând asupra discernământului, asupra reorientării plăcerii, putem refuza consimțământul acesta de a comite păcatul. Și apoi, ispitirea ne aduce aminte sau reflectă dependența noastră de Dumnezeu. Este dependența de asistența Duhului, îndurarea Fiului și iertarea Tatălui. Asistența Duhului, îndurarea Fiului și iertarea Tatălui. Domnul Iisus ne-a învățat să solicităm sprijin în victoria asupra ispitelor, ne-a spus că Duhul ne va călăuzi și că Tatăl, în virtutea jertfei sale, ne acordă iertarea atunci când falimentăm. Ucenicii Domnului nu sunt indiferenți față de ispită, nu se lasă manipulați pentru a fi instrumente în ispitirea altora și au încredere în Dumnezeu atât în ce privește protecția, cât și îndurarea. Așadar, curaj! Curaj! Avem pe Domnul în ajutorul nostru, avem pe Domnul ca model și avem iertarea venită prin jertfa Lui. Amin. Haideți să încheiem.